Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidente Signe Bāliņa stāsta, ka Eiropā šis gads pasludināts par digitālo prasmju gadu, un ņemot vērā, cik strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, digitālās prasmes būs jāpilnveido nepārtraukti.
Ja mēs skatāmies uz to, kādas ir mūsu digitālās prasmes, tad visa oficiālā statistika rāda, ka mūsu prasmes ir zemākas kā vidēji Eiropā. Un viens no tiem iemesliem varētu būt tas, ka digitālās prasmes un tehnoloģijas kā tādas ir tas, kas nepārtraukti attīstās. Un mums ir jāapgūst visu laiku nemitīgi kas jauns. Šodien mēs arvien vairāk runājam par datu analīzi, par to, kā mēs varam paskatīties uz saviem datiem, kādus mēs secinājumus varam izdarīt. Un, protams, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, tās ir, gribētu teikt, ir tās trīs lielās tēmas, zināšanas, par kurām ir būtisks un svarīgs un kļūst arvien svarīgāks ikvienam no mums.
Digitālajā nedēļā piedalās arī vairāk nekā 50 bibliotēkas, kas ir galvenais starpnieks starp iedzīvotājiem un digitālajiem pakalpojumiem, stāsta Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietnieks Jānis Ziediņš.
Digitāli pakalpojumi un e-pakalpojumi arvien paplašinās un bibliotēku ikdienas darbs ir palīdzēt iedzīvotājiem šos pakalpojumus izmantot arvien vairāk, jo tas ir arī gan lētāk, nav vairs papīra un tāpat laikā arī saziņa ar valsti ir krietni ērtāka. Jāmāca ir visas prasmes, arī pamata prasmes, jo projām varbūt ir iedzīvotāji, kas ikdienā tik daudz datoru nav lietojuši un par cik viss ir pārgājis uz tīmekli un gan banka pakalpojumi, gan citi iestāžu pakalpojumi, tad tās prasmes, piemēram, pārlūku programmas lietošanā ir vajadzīgas, bet tāpat laikā, protams, kad gan virtuāli asistenti mums parādās, gan citas tehnoloģijas, kiberdrošība, protams, arī, kas būtu jāmācās.
Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšstādātājs Ģirds Uzols vērtē, ka pandēmijas laikā daudzi iedzīvotāji apguva digitālās prasmes, bet jo lielāka sabiedrības daļa izmanto digitālo vidi, jo aktīvāk tajā darbojas arī kibernoziedznieki.
Pagājušais gads digitālajā telpā vēsturē kļuvis par pašu noslogotāko kiberspeciālistiem, un jāsaka, ka šī gada pirmais ceturksnis liecina par to, ka intensitāte tikai pieaug. Joprojām pats svarīgākais ir kritiski izvērtēt riskus, informācijas avotus, kā arī sadarbības partners. Valstiskā līmenī šobrīd redzam, ka iestādes un vidējā mazie uzņēmumi cīnās ar kvalificētu speciālistu trūkumu. Tas ir laikam tas lielākais izaicinājums. Savukārt individu līmenī mēs redzam, ka ļoti atšķirīgs tas prasmu līmenis. Šonadēļ mēs tiekamies ar iedzīvotājiem klātienē Salaspilī, Jelgavā, Ogrē un Ventspilī, bet attālināti, protams, būs vesela programma, kurā aicinām visus piedalīties.
Lihta prezidente Signe Bāliņa stāsta, ka Eiropas mērķis ir, lai 2030. Gadā vismaz 80% iedzīvotāju būtu labas digitālās prasmes.
Mūsu mērķis, protams, būtu vismaz panākt Eiropu un ideālā gadījumā apsteigt, lai šis mūsu digitālo prasmu līmenis būtu augstāks. Un tieši tādēļ digitālajā nedēļā mums arī ir ļoti daudz pasākumi, kas ir vērsti uz to, lai pastāstītu, kādas ir iespējas mums mācīties. Jo tās iespējas mums tiešām ir ļoti daudz un plašas, mēs varbūt kādreiz pat nezinām par to.
Sīkāka informācija par digitālās nedēļas pasākumiem, kas notiks gan klātienē, gan tiešsaistē, meklējiet interneta vietnē e-prasmes.lv. Daina Zalamane, Latvijas radio.